ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні». У студії Ростислав Хотин. У нас в програмі. Верховна Рада намагається боротися із так званими парламентськими піаністами, які під час голосувань тиснуть кнопки за себе і за сусіда.
Один за всіх – це не лише відома крилата фраза, а й означення певної частини депутатів українського парламенту, так званих кнопкодавів.
Але як викорінити явище кнопкодавства, яке перейшло до нового парламенту від верховних рад попередніх скликань? І на Львівщині протестують проти так званого військового туризму.
Демобілізовані бійці, активісти Бродівщини довший час оббивають пороги приміщення районного військомату. Вони лише хочуть дізнатися від військового комісара, яка була доцільність його поїздки торік у жовтні на Донбас. Мандрівка тривала 4 дні.
Спеціальний репортаж зі Львівщини далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Постійні представники країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі погодилися продовжити економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців до кінця січня 2016 року. Вони також схвалили продовження заборони на інвестиції до окупованого Росією Криму ще на рік. Як очікують, обидва пакети санкцій формально затвердять у ЄС найближчими днями у п'ятницю та понеділок. Європейський Союз також заявляє, що твердо вимагає звільнити Надію Савченко, народного депутата України, яка перебуває у слідчому ізоляторі в Росії. У заяві Європейської служби зовнішніх дій звернено увагу, що минув уже рік відтоді, коли Савченко захопили на сході України підтримувані Росією сепаратисти. Ці 365 днів ув'язнення, переважно в Росії, значно підірвали здоров'я Савченко, мовиться в заяві. Крім того, їй постійно відмовляють у праві на справедливий розгляд справи. Також Сполучені Штати Америки знову закликали Росію негайно і без будь-яких умов відпустити Надію Савченко. Під такими зобов'язаннями Росія підписалася в Мінській угоді, нагадав посол США в Україні Джефрі Пайет. У заяві з приводу річниці з часу, коли сепаратисти захопили на території України Надію Савченко і проти її волі переправили її до Росії. Президент України Петро Порошенко запросив колишнього прем'єра Великої Британії Тоні Блера поділитися досвідом державного управління в рамках до радчої Міжнародної ради реформ при президентові України. За повідомленням прес-служби голови держави, під час зустрічі з Порошенком Блер висловив підтримку Україні, її незалежності, суверенітету і територіальній цілісності і наголосив, що світова спільнота має велике бажання підтримати Україну. За минулу добу внаслідок бойових дій на сході України загиблих у лавах сил антитерористичної операції немає. 6 військових були поранені, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. При цьому він звернув увагу.
Ситуація в зоні антитерористичної операції дещо стабілізувалася. Кількість провокативних обстрілів наших позицій з боку незаконних збройних формувань знизилася. Водночас противник не припиняє застосовувати важке озброєння, зокрема великокаліберну артилерію, міномети, а також бронетехніку, серед якої і танки.
Заявив Лисенко. Міністерство фінансів України шукатиме змоги скоротити видатки, щоб у рамках держбюджету знайти для силових відомств додатково 17 мільярдів гривень, заявила міністр фінансів Наталія Яресько. За її словами, з них 8,5 мільярдів мають піти Міністерству оборони. А в Росії Центральний суд міста Калінінграда засудив до року позбавлення волі активістів, які минулого року вивісили над будівлею ФСБ в Калінінграді німецький прапор. Такі на цей час новини.
Випуск новин Радіо Свобода подав Сергій Драчук.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Депутати парламенту підтримали у першому читанні законопроект, який передбачає відповідальність за неособисте голосування. За таку ініціативу проголосувало 258 парламентарів. Відтак, у разі аналогічної підтримки законопроекту у другому читанні, кнопкодавів каратимуть позбавленням права брати участь у засіданнях парламенту, втратою депутатом керівних посад у комітетах чи невключенням до офіційних парламентських делегацій. Ірина Стельмах детальніше на кнопкодавчу тему.
«Один за всіх» – це не лише відома крилата фраза, а й означення певної частини депутатів українського парламенту, так званих «кнопкодавів». Їм не писаний ні регламент, ні навіть конституція, в якій зазначено, що депутат повинен голосувати особисто. Анна Грабарська з руху «Чесно» пильно відслідковує таких порушників вже 3 роки. З ложі преси вона фіксує на відео момент неперсонального голосування. За півроку роботи Верховної Ради 8-го скликання дівчина зловила на гарячому 36 кнопкодавів.
Ніколи не можна мати всіх, бо всіх багато, а я одна. Але кнопкодавство – це така хронічна хвороба, і тому, якщо я сьогодні не спіймала, то завтра точно спіймаю.
Анна пояснює, фіксація неперсонального голосування – це перш за все репутаційні втрати як для депутата, так і для фракції, яку він представляє. І як приклад наводить нещодавнє кнопкодавство Тетяни Чорновол.
Я думаю, що вона дуже поганий приклад подала своїм колегам, і вона не вибачилася за це, вона не сказала, що це дійсно погано, як, наприклад, той самий Гончар, який кнопкодавив, і потім одразу сказав, що да-да-да, я перепрошую, я більше не буду. І от вона абсолютно нормально це сказала, що все це добре, тому що хороший закон кнопкодавила, і все нормально.
Як подолати спокусу натиснути кнопку сусіда, колись журналіст «Української правди», а сьогодні депутат від блоку Петра Порошенка Сергій Лещенко, придумав майже півроку тому. Втім, декілька разів до цього законопроекту в його колег не доходили руки. І лише сьогодні від обговорення вдалося перейти до голосування.
Сьогодні на ваш розгляд пропонується закон, яким вводяться санкції за кнопкодавство. Перша санкція – це відсторонення на 10 засідань, пленарних засідань Верховної Ради. Кожне наступне – 20 засідань. Друга санкція – це позбавлення посади голови комітету, заступника голови комітету, секретаря комітету. Третя санкція – це виключення з парламентських асамблей. І четверте покарання – це позбавлення зарплат.
На словах, за викорінення хворобливої звички українського парламенту у залі виступали чи не всі депутати. Втім, безпосередньо ініціатива Сергія Лещенка до душі припала не всім. Так, виконуючий обов'язків голови регламентного комітету Павло Пензеник запропонував повернути законопроект назад в комітет. З образою скаржились на ігнорування їхніх законопроєктів щодо кнопкодавства і Сергій Лабазюк з «Волі народу», і Юрій Левченко зі «Свободи».
Вже півроку лежить в Верховній Раді мій законопроект про свободи, про кримінальну відповідальність за кнопкодавство, але ніхто з коаліції його не підтримує.
Та попри всі плюси та мінуси, законопроект проти кнопкодавів повинен пройти ще 2 читання. Лише у разі його ухвалення Анна Грабарська з руху «Чесно» на практиці зможе довести, чи подіяли запропоновані санкції на депутатів, і розповісти, чи залишилось їй кого знімати. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Родичі загиблих у зоні АТО бійців добровольчих батальйонів вимагають внести змін до законодавства, надавши добровольцям статусу військовослужбовців. За їхніми словами, деякі сім'ї загиблих не отримують жодної допомоги від держави вже близько року. А самі добровольці стверджують, що їм не виплачують зарплату і допомогу на лікування після поранень, розповідає Анастасія Москвичова.
Доброволець батальйону «Айдар» Микола Королько загинув рік тому під Луганськом. Його вдова Валентина залишилася сама з 2 маленькими дітьми. На той момент їм було 7 місяців і 2 роки. За словами жінки, жодних виплат від держави родина не отримувала.
Я віддала документи військкомату, обласний дав їй Міноборони. Справа розглядалася більше місяця. Потім прийшла мені відмова у виплаті одноразової грошової допомоги, мотивуючи це тим, що чоловік не мав призову, не був призваний. Тому вони його не рахують як військовослужбовця. Також на сьогоднішній день, вже 11 місяців, ми не маємо ніякого виду пенсійного забезпечення. Ні пенсії по втраті годувальника, ні військового, так як чоловік не отримав зарплати на війні, не можуть провести ці нарахування.
Доброволець «Айдару» Володимир Примаченко розповідає, що має довідку про поранення і звільнення зі Збройних сил, але не має довідки про призов. Відповідно, заробітну плату за місяці служби він не отримував.
Мій статус не определений, тому що я як доброволець не був призван через воєнкомат. Мені статус не потрібен, я служив в Афганістані, у мене є свій статус. Ну, в отношении компенсації за ранення і за прохождення служби зарплати ніхто не збирається мені виплачувати.
Голова громадської організації солдатських матерів «Мальва» Людмила Менюк, чий син загинув в зоні АТО, каже, ситуацію можна виправити тільки на законодавчому рівні, прирівнявши добровольців до військовослужбовців. Разом з іншими активістами вона звернула звернулася до президента України з вимогою внести відповідні зміни до закону номер 1688, він же 291, що регламентує статус ветеранів війни. Сьогодні взагалі немає законодавчої норми, яка регламентує правовий статус добровольців, зауважила у коментарі Радіо Свобода Наталія Шамбір, завідувач секретаріату Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю. Закон, про який говорять активісти, за її словами, вступає в дію через місяць із дня опублікування, тобто 22 червня. А зараз уряд розробляє порядки реалізації цього закону.
За виконання певних умов, особи, які добровільно брали участь в антитерористичній операції, будуть мати статус інваліда війни, учасника бойових дій, а в разі їх смерті відповідний статус будуть мати члени їх сімей.
Однак, за її словами, для отримання родичами одноразової допомоги у випадку загибелі бійця, йому дійсно потрібен статус військовослужбовця, а так як добровольці не мають такого статусу, то не підпадають під дію закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців. Антитерористична операція на сході України почалася офіційно у квітні минулого року. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
У Бродах, що на Львівщині, демобілізовані бійці обурені тим, що військовий комісар району блискавично отримав посвідчення учасника бойових дій, побувавши на Донбасі 4 дні. Натомість ті, хто рік і більше воював, і досі не можуть отримати такий статус. Численні пільги, передбачені учасникам бойових дій, сприяють процвітанню так званого військового туризму. Наша львівська кореспондентка Галина Терещук розповідає.
Демобілізовані бійці і активісти Бродівщини довший час оббивають пороги приміщення районного військкомату. Вони лише хочуть дізнатися від військового комісара Ярослава Анклевича, яка була доцільність його поїздки торік у жовтні на Донбас. Мандрівка з Яворівського полігону Львівщини на Луганщину тривала 4 дні. У грудні тодішній заступник військового комісара Микола Забокрицький був здивований, коли побачив у відомостях, що його начальник отримав премію АТО і з'ясував, що Анклевич нібито супроводжував на Луганщину волонтерів.
Одні місяці, розписуючись в грошові відомості, я дивлюся, появилась нова графа. Премія за АТО 50%. Дивлюся напротив Анклевича. 120 гривень. Фактично, виходить, за один день. Це питання мене, скажімо так, возмутило, і я почав виясняти, але отримав.
Натомість демобілізований Андрій Булишин, який прослужив майже рік у 24-й механізованій бригаді, воював на передовій. Досі немає посвідчення учасника бойових дій.
Документи подали ще в грудні. Через 3 місяці документи пропали. Ще раз подавай.
Його товариш Ярослав Надзінський має за плечима 253 бойових дні.
Від листопада місяця до 2 червня виписано мені ще нове посвідчення. Така несправедливість найбільше обурює, то всіх хлопців так буде обурювало.
Боєць пригадує свого побратима Назара Барилка з Бродівщини, який минулого року втратив на війні ногу.
20 днів назад отримав тільки що посвідчення. Чого сім'я не могла зразу отримати, так як люди за пару днів.
Однак військовий комісар Ярослав Анклевич відмовився відповісти на запитання, як він зумів швидко отримати статус учасника бойових дій. Черговий комісаріат, почувши прохання про коментар, відійшов з посту. Повернувшись, повідомив.
Немає військового комісара, він займається роботою.
Викликали не лише правоохоронців, але комісар Анклевич, який виявився таки на робочому місці, викликав ще й працівника СБУ. Той хотів переписати прізвища журналістів, які, на його думку, створили соціальну напругу у місті, але яку саме не уточнив, бо зник за дверима комісаріату. Одну з активісток запросили на розмову у районний відділ СБУ.
Мені телефонував начальник СБУ і запросив до себе, просто хоче зі мною познайомитися.
Виконувач обов'язки заступника військового комісара у Львівській області Олег Полутренко в коментарі Радіо Свобода заявив, що військовий комісар Бродівщини був у відрядженні на Донбасі згідно з розпорядженням першого заступника командувача військ оперативного командування «Північ», які завдання виконував у зоні АТО.
Я про це вам не можу доповісти, яке це було завдання. Ним було привезено відповідні документи про те, що він прибув в зону АТО, вибув підстав не надати даному майору учасника бойових дій, міжвідомчої комісії не було.
Радіо Свобода звернулося із запитом у Міноборони з проханням надати інформацію про доцільність перебування військового комісара на Донбасі. Але у телефонній розмові прес-служба Міноборони повідомила, що запит утримала. Втім, не може відповісти на жодне із запитань, бо це таємниця персональних даних офіцера. Військовий туризм в Україні процвітатиме, бо законодавство дозволяє будь-кому примазатися до героя війни і отримати статус учасника, оскільки законодавчо немає визначення учасника бойових дій, а у постанові Кабінету міністрів лише зазначено – безпосередня участь, а це може бути година або ж рік. Участі у бойових діях по постанова не вимагає, і це ніхто не перевіряє. Тому законодавство спонукає до зловживань.
Це абсурд, підпадає кожна людина, яка приїхала туди випити горілки. Постріл був за 50 кілометрів, і вона ні разу не стріляла, нічого не робила. Постанова Кабінету міністрів, на мій погляд, має бути змінено одне речення, що має бути або учасники регулярних підрозділів, які приймають участь в бойових діях підрозділи, або прикомандировані особи, які отримали поранення. Якщо навіть на один день приїхав, отримав там поранення, або, наприклад, місяць. Ну так не може, так кожна людина, і ми через трошечки ми получимо другий Чорнобиль.
Наголошує юрист Олег Мицик. Власне, і самі демобілізовані бійці розуміють, що через величезну кількість липових учасників АТО держава просто не зможе надавати пільги. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ну а наші кореспонденти запитали перехожих на київських вулицях про їхнє ставлення до фактів, які мали місце на Львівщині. Тобто, коли люди їдуть на схід України на кілька днів і отримують посвідчення учасників бойових дій.
Може бути людина на один день призвана в армію і вбита протягом кількох годин. Думаю, що тут немає ніякого значення, скільки там треба бути. Якщо призивають молодих хлопців, то їх призивають згідно закону на один рік. От. Якщо людина йде за своїм бажанням, то там підписується контракт. Він підписується точно не на один день.
Про незважаючи на те, скільки людина там часу перебуває, вона, як кожен свідомий українець, вносить якусь свою частину своєї праці, своїх сил, старань. Все для того, щоб запобігти далі розвиватися війні. Неважливо, скільки людина та днів перебуває, там тиждень, місяць, два. Головне, що вона для цього робить. Люди на даний момент користуються цим становищем в Україні для того, щоб мати якісь там пільги, послуги і так далі.
Якщо люди туди їдуть для каких-то своїх цілей, то говорить тільки про те, що кожен просто використовує цю війну для своїх цілей. А на самом деле, то, що погибають люди, це нікого не інтересує.
У нас люди вже наскільки деморалізувалися, вони вже на всьому. На чому можна заробляють гроші.
Ви слухаєте Радіо Свобода. За минулу добу загиблих серед українських військових на Донбасі не було. Шестеро бійців поранені, інформують у штабі АТО. Українська сторона повідомляє, що ситуація у зоні проведення антитерористичної операції дещо стабілізувалася. Між тим, мешканці територій, де проводиться АТО, продовжують потерпати від нестачі їжі та медикаментів. Багато хто з них живе у зруйнованих будинках. Як живеться людям у селищі Нікішине Донецької області, розповідає Тетяна Ярмощук.
Шахтарське селище Нікішине Донецької області, у якому до війни жило близько тисячі людей, наразі перебуває під контролем бойовиків ДНР. Зруйновані і розграбовані будинки, школи, магазини та лікарні закриті. За час запеклих боїв селище перетворилося на згарище. У напівзруйнованих будинках вибиті вікна, з дахів стирчать обгорілі пічні труби. Але жителі повертаються у село, оскільки втомилися жити у знайомих і родичів.
Ну, літо тепло, поки що можна. А якщо зима панає, де жити? Топити нічим.
Розповідає Галина, мешканка села Нікішине. Тим, чиї будинки встояли під час обстрілів, також доводиться нелегко. Мародери винесли із кинутих у поспіху осель все, що не згоріло у полум'ї.
Воровали, все тягнули відсюди, хто кому що треба. Ано треба було тряпки, навіть ті труси дітські попокрали. Безсовісні.
Скаржиться Галина. Людям нічим крити пошкоджені дахи, нічим склити вікна. Місцева школа повністю зруйнована, серйозно пошкоджений дитячий садок. Місцева мешканка Надія повернулася додому зі своїми старими батьками. Через дірку у даху їхнього будинку просвічує сонце. Шпалери на стінах повідклеювалися. У спальні звили гніздо ластівки. Якщо будинок не відновити до осінніх дощів, то природа доробить те, що почала війна і мародери.
Дома стоять. Я в зиму нічого не зроблю. Дали 30 їх шиферин. Остальне покупай сама. Що це таке? У мене дом який. Я вимушена в зиму уїхати відсюди. Просто вимушена.
Каже Надія. Медсестра Світлана об'їжджає пацієнтів на велосипеді. Вона розповідає про гостру нестачу медикаментів та лікарської допомоги. Швидка у Нікішине не поїде. Громадський транспорт не працює.
Зараз в місті дуже складно, тяжело. Пенсії, ну, плохо платять, а так ось господарство і все. Так що повертається, і молодь повертається.
наголошує місцева медсестра. Будівля селищної ради виглядає трошечки краще будь-якого іншого будинку по сусідству. Вибите скло, пошкоджений дах, тріщини у стінах. Голова селищної ради Раїса Іванівна розповідає, що все ж таки кількість тих, хто повертається, постійно зростає.
Наше село пострадало, як ніякий населений пункт, будемо навіть так говорити, не то, що в Шахтерському районі, але навіть во всій Донецькій області. На момент воєнних дій в селі знаходилось всього 9 чоловік. Ну, уже в село возвращаються до 400 чоловік, в село вернулось.
Зазначає селищна голова Нікішина. Багато з тих, з ким вдалося поговорити, впевнено і з посмішкою говорять, що вони залишаються і будуть відновлювати свої зруйновані війною будинки.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Далі в програмі. Європейська комісія хоче, аби Україна активніше проводила економічні реформи і готова і надалі допомагати фінансово.
Я думаю, що Україна справиться з необхідними реформами.
Я думаю, що Україна впорається з необхідними реформами, бо ми бачимо, що уряд працює дуже інтенсивно, незважаючи на вкрай складну ситуацію.
Інтерв'ю Радіо Свобода з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Ексклюзив Радіо Свобода. І в Ужгороді, відомому своєю багатокультурністю та етнічною толерантністю, сталася надзвичайна, як для Закарпаття, подія.
Випадок, який вже назвали російським скандалом, трапився і студентам Ужгородського національного університету через те, що у них темний колір шкіри.
Спеціальний репортаж Радіо Свобода з Ужгорода про подію, що сколихнула Закарпатський край. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Європейська комісія, починаючи з червня цього року, регулярно буде моніторити успіхи і проблеми України на шляху реформ. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів віце-президент Єврокомісії, комісар з питань зони євро та соціального діалогу Валдіс Домбровскіс. В Брюсселі з ним розмовляла наша кореспондентка Жанна Беспячук.
Після ратифікації меморандуму про макрофінансову допомогу між ЄС та Україною, остання повинна буде щомісяця звітувати перед Єврокомісією про прогрес у реформах. З тексту документу випливає, що це доволі суворий режим звітності. Що очікується від України насамперед?
Що основний документ, який зараз регулює відносини Євросоюзу і України, це договір об асоціації, який...
Відносини між ЄС та Україною регулює угода про асоціацію, яка передбачає значно тіснішу співпрацю в багатьох царинах. Із наступного року також набуває чинності зона вільної торгівлі. Макрофінансова допомога надається за умов проведення реформ. У меморандумі всі ці умови передбачені. Буквально днями український парламент ратифікує цей договір. Йдеться про конкретну суму – 1 мільярд 800 мільйонів євро. Вона поділена на три транші. Перший транш – 600 мільйонів. Видається безумовно. Можна розпочинати його виплату вже після ратифікації меморандуму. Щодо двох наступних траншів, то є умови, пов'язані з проведенням реформ. Єврокомісія буде моніторити прогрес реформ. І відповідно до цього буде ухвалювати рішення щодо виплат наступних траншів.
Приймати рішення по виплатах наступних траншів.
Яким є механізм реагування Єврокомісії у тих випадках, коли умови для виділення коштів не виконуються?
Ну, я думаю, що Україна справиться з необхідними реформами, оскільки...
Я думаю, що Україна впорається з необхідними реформами, бо ми бачимо, що уряд працює дуже інтенсивно, незважаючи на вкрай складну ситуацію. Справді, є політична воля проводити реформи. Теоретично, якщо є якісь, скажімо, затримки або проблеми з виконанням зобов'язань щодо реформ, то може йтися про зупинення наступних траншів. Але я сподіваюся, що цього не станеться, бо уряд України працює дуже серйозно і цілеспрямовано.
Правительство України працює дуже серйозно і дуже ціленаправлено.
Якщо ескалація конфлікту на сході України буде тривати, і підтримувані Росією сепаратисти також вона сама не будуть дотримуватися мінських угод, що на практиці означатиме можливе посилення санкцій.
Ми, звісно, слідимо за ситуацією і бачимо, що соблюдення мінських договорів.
Ми в Європейському Союзі, звісно, стежимо за ситуацією і бачимо, що мінські угоди виконуються лише частково. Знову спостерігається певна ескалація. Питання про зменшення чи навіть зняття санкцій проти Росії пов'язане не з повним виконанням Мінських угод і з деескалацією конфлікту на сході України. Після цього треба шукати подальшого його вирішення з огляду на територіальну цілісність України. Щодо санкцій, то вони будуть залежати від того, як буде розвиватися ситуація на сході України. Та ситуація, яка є там зараз, вказує, що санкції не можуть послаблюватися, а то й можуть посилюватись. І з цього приводу країни ЄС будуть ухвалювати рішення найближчим часом. У будь-якому разі період виконання Мінських угод визначений до кінця року. Після цього можна ухвалювати якісь подальші рішення щодо наступного року.
Дальніші рішення на щодо слідущого року.
Віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровський з інтерв'ю Радіо Свобода. З ним у Брюсселі розмовляла Жанна Беспечук. Ви слухаєте Радіо Свобода. За останні два тижні у Закарпатському Ужгороді, відомому своєю багатонаціональністю та толерантним ставленням до людей з будь-якої країни, походження та кольору шкіри, сталися події, що можуть дещо попсувати цей благородний імідж міста. Випадок, який вже назвали расистським скандалом, трапився зі студентами Ужгородського національного університету. Ірина Бреза з Ужгорода розповідає.
Адміністрація місцевого аквапарку відмовила студентам-іноземцям у відпочинку, а сам власник закладу, колишній мер Ужгорода Сергій Ратушняк, пояснив, піклується про здоров'я мешканців міста і не пускатиме сіфілісну і туберкульозну циганоту краю і всього світу. Екс-мер, який вдало прикупив у 2009 році через племінника єдиний загальноміський басейн, чашу басейну оцінили тоді всього у 300 тисяч гривень, відомий антисемітськими висловлюваннями і нестриманістю. Коментувати свої дії чоловік відмовився. «Це моя приватна квартира. Я що, буду по приватній квартирі давати інтерв'ю?» – прокричав він у слухавку журналісту Радіо Свобода і надіслав навздогін образливе СМС. Громадський правозахисник Олександр Пересоляк натомість каже, незважаючи на приватну власність, басейн – це громадський заклад, і умови його відвідування мають бути для всіх однаковими.
Якщо відбувається дискримінація за расовою ознакою, за кольором шкіри, то це незаконно. Умови відвідування мають визначатися у правилах, інформація має бути відкрита, це передбачено законом про захист прав споживачів. Не може бути винятків для певних категорій користувачів, це є дискримінація, відповідно, за расою. Або ознакою, або за кольором шкіри. Це відповідальність передбачена кримінальним кодексом.
Один з фігурантів скандалу, постраждалий другокурсник медичного факультету Ужгородського університету Гаррі Крішна, розповів, на колір шкіри його і друзів місцеві увагу звертали. Але це були дрібні випадки. Хлопець пов'язується з невисоким рівнем освіти певних громадян, та невдача з походом у басейн прикро вразила. Це було публічне місце, і я не розумію. Це літо, і всі хочуть отримувати користь від літа. Ми не виняток. Ні, ми нікуди не звертались, тому що, по-перше, тільки трохи розмовляємо українською мовою, загалом англійською, а ще це приватна територія. По-третє, ми розповіли про цей випадок своїм викладачам, вони донесли до ЗМІ, і таким чином стало все відомо, каже студент-іноземець. За рік, що хлопець вчиться в Ужгороді, з друзями їздили по Закарпаттю на відпочинок. Проблем не було. Так, спочатку я трохи розчарувався, але після того, як ми дізналися реакцію багатьох людей і друзів у Фейсбук, наше ставлення стало дещо кращим до Ужгорода та ужгородців, додає він. Сам Гаррі з Південної Індії. Перший курс навчання провів у Луганську. Коли почалася війна, змушений був з багатьма іноземцями перебратися у більш спокійне місто. Але Україну не залишив, як і майже 400 іноземних студентів з різних країн та континентів, які переїхали в Ужгород минулого року.
На даний момент це є студенти з різних країн світу, з Індії, Бангладеш, Зімбабве, Гани, які приїхали до нас насамперед із Луганщини, де вони проходили навчання в Луганському державному університеті. Це студенти, які втікали від війни, які втікали від ксенофобії. І ці всі настрої посилювалися в Луганську, коли розгортався українсько-російський конфлікт.
Пояснює Мирослава Ленділ, проректор Ужгородського національного університету.
Студенти зустріли цих студентів, своїх однолітків приязно, тому що розуміли, що вони хочуть отримати український диплом, хочуть навчатися в Україні. І Ужгородський університет не сприймали як певний такий оазис безпеки в Україні.
Додає проректор. За словами Мирослави Ленділ, постраждалі у конфлікти студенти шукали передусім моральної підтримки. Університет також запропонував їм перелік альтернативних закладів для відпочинку. Ужгород мусить бути толерантним, бо за всю свою історію ця територія перебувала у складі 22 країн. У цьому переконаний Федір Шандор, професор, відомий туризмознавець Закарпаття.
Це говорить про те, що треба було знати не тільки мову, а й релігію, а й побут, і відповідні нюанси тих народів, які були правлячими. Як наслідок, сформувався такий психотип, соціальна роль Закарпаття – бути толерантним, тому що це необхідно для життєдіяльності. Отже, Закарпаття вже закладено генетично тут, що толерантність – це є, вона і буде, незважаючи на будь-які дії.
Каже Федір Шантор. Громада очікує, чим закінчиться нетиповий для міста конфлікт і чи буде мати продовження. Днями сам фігурант конфлікту, екс-мер Ратушняк, подарував міліціонерам, які відзначились у затриманні гвалтівників, вхідні квитки у свій аквапарк. У міліції конфлікту інтересів в цьому не вбачають. Кажуть, що це зовсім не пов'язані речі, і міліціонери не ті, які займаються справою недопуску студентів-іноземців до аквапарку.
Репортаж Ірини Брези з Ужгорода. Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Європа на зв'язку». Марія Щур буде обговорювати тему української вищої освіти і чому заради справжніх знань, а не лише диплому, молоді українці часом їдуть вчитися за кордон.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре.